Ev roj û hemû rojeyan xweş û geş bin gotarên radyo SBS-ê. Ez Hatice Kamer û ji Amedê ev raport ji bûye radigehînim. Piştî hewildana bazê tebaxê a derbeya leşkerî li Tirkiyê li her qadî de operasyonên berfirehatin hatin dest pê kirin. Neha bi dehan hezar kes bi hujjeta ku di nav hewildana derbeyê de cî girtine an ji karê xwe hatin dirxistin an jî hatin girtin. Civîna lijneya bilind a şêwirmendiya leşkerî ku bi kurtasî jê radibeşin yaş di 3 meha Temûzê de dest pê dikir, îsal ji ber hewildana derbeyê di 28 mehê de dest pê kir. Di civîna yaşê de biryara terfîkirin û malnişînkirina serbazan tê dayîn. Civîn ku her sal li bingeha serfermendariyê dihat kirin, ev car li koşka berê a serokkomarî hat kirin û serokwezîrê Tirkiyê Binali Yıldırım civînê bi rê ve bir. Beriya ku civîna yaşê dest pê bike, or general Kamil Başoğlu û or general İhsan Uyar wezîfeyên xwe îsfa kirin. Beriya civînê 149 general û 1684 leşker ji artêşê hatin îhraç kirin. Serfermandariya artêşê jî ragihandû ku hejmara serbaz û leşkerên di nav hewildana derbeyê de cî girtine 8651 in. Her wa 1676 serbazên ciwan û 1214 jî xwendekarên dibistanên leşkerî ne. Neha hejmara generalên girtî 143 ne, dîsa di heqê 3168 leşker û 181 serbazan de her wiha 736 xwendekarên dibistana leşkerî de jî biryara girtine hatiye dayîn. Li gorî daneyên serfermandariya Tirkiyeyê 35 frokên şer, 37 helikopter, 246 tank û wesaîtên zirxî, 3 keştî, 9902 çek hatnebkar anîn. Piştî hewildana derbeya leşkerî a bazê tebaxê, di nav 13 rojan da di encama lêpirsîna li dijî rêxistina Fetullah Gulen de 66,036 karmend ji karên xwe hatin dirxistin. Wezareta Perwerdehiyê heta niha di encama lêpirsînan da bi hujjeta ku endamên rêxistina FETÖ-yê ne 42,000 mamoste û karmendan ji kar dirxist. Her wiha di Wezareta Karên Navxwe de jî 8,707 personel ji kar hatin derxistin. Dîsa li zanîngehan jî operasyonek berfireh hat dest pê kirin û heta niha serokên zanîngeh û fakulteyan jî di nav de 1617 akademîsyen ji kar hatin derxistin. 234 kes hatin binçav kirin û 8 kes jî hatin girtin. Seroka rektora zanîngeha Dicle-yê Ayşegül Jale Saraşî di navanda ye ew jî di heman çerçeve de hat desteserkirin û girtin. Dîsa di heqê 89 rojnamevanan de biryara binçavkirinê hat derxistin. Di navanda gelek rojnamevanên navdar ên weka Nazlî Ilıcak, Mumtaz Ertürk Öne û Şahîn Alpay jî hene. Ku Nazlî Ilıcak û Şahîn Alpay serojberê li malê xwe hatin girtin. Ji sedî zêdetir dezgehên ragihandinê jî hatin girtin ku di nav de gelek rojname, televizyon, radyo, weşanxane û kovar jî hene ku piraniyê wan bi ser rêxistina Fetullahçiyan tê naskirin. Hawî ku tê zanîn ji meha Adarê vir ve li navçeya Nisêbînê qedexe heye. Qedexal serbeşek navçeya Nisêbînê piştî 139 rojan ango piştî 5 mehan hat rakirin lê qedexe li ser şaş taxan hinjî didome. Taxên li hêla bajaroka Qamişliyê Rojavayê Kurdistanê qedexe ye. Li gora agahiyan taxên ku qedexe ne doran bi têlan hatine girtin. Parlamentera HDP a Mêrdînê Gülser Yıldırım ku 4 roja li Nisêbînê ye di derbarê rewşa navçeyê de agahiyan dide.
5 mehket meha 5 گونه سیبینید بین آبلو کاید بین قدخی و دور پیچه دم و شخب تانک و توپ و تیاره و همه هیزین بیشن چته واری ایرشک مزن اوانه سر گرین سیبینی رو سر سیبینی رو سر همه بیشن تاخین سیبینی هم و بس بری ناف دروش سی روشا دسمی را کرن امریکارم بیشن یعنی از دور پیچ لسر سیبینی تاوی را بیشن سر شش تاخین سیبینی هیجن بیشن قدخه هی
خانم گلسر دی بجه که بشک نسیبینی اکل سر کلانا ایپکه و تیل و دیوار بیتون هاتیه گرتن وکی که هات به استلا کرن
دنندر سیبینی دی شو تشتا عجیبی یعنی آلی اک جاده بجن جاده اک سیبینی باجار هی آلی اک جاده تیل کرن به تکانه وی به همه بجن شکا وی به ماله وی به تیل کرن بتون کرن و قدخه دانین و هر گاوه کجی بای آلک خواه وکی بجن بركي ولاتكي داغر بكي هم بجن استلابكي اول حاجه نيز بوي
پارلمنتر کرد ده خویا کرن کل تخا سوکا آخا چخچان نشار هبویا نجی خنده کو باریکات لی تالانه او ویران یک پرمزن ویدره چه بویه
دو ام سوکا قاچخچا زیارت کرد گوی خانی گون سوکا سیبینی ام بیجن دلین سیبینی باور بکن یک دکانه که گو ام بیجن نکتنی نشکن آنزن تالان نکرن مالوی نهاتی دزین نهاتی برن نهاتی ویران کرن تونی یعنی عجب کوسا تونی نل ویدری هنده که دادی پروژه هنده که آیانجی ام بیجن باری کاتا وان تشتی وسا دکن مهنه دویجه که من جو ویدری تشتی وسا هنده که پاکش کرنه نزانم مچه پاکش کرنه وانا همه دره اون لسوکا خاچه چیه تو تشتی که تونه بود
ده دمه قدخه دا هفته پنج هزار زیده تر رونشتوان جنافچه چون لینه ها دخوازن وگرن گلسر یلدرم دویجه که خلق دکونان دا بجی دخوازن وگرن سر کابلین مالی خواه هر وها دست نشاند که که زیان اک پرمزن لنافچه هیه او خانی نسیبینیان تفی علاوان هات نخرا کرن
ایرو چهار روژه ما ام سیبینی دشاره داری ارو ام گلت ام با هف ام کمیسیون ها رو دنش بو ام چه کاره با ببین برسی بجی گره خوارش گره ام سیبینی رو برسی جی گره ما او گو جوان تاخان کچ بربونی هیجی نکارن هرن مالین خواه مالین خواه نیکو دماج مالین خواه جبروی هو بیتیه در کتنه گو تبوایی آلاوین خواه، فراغین خواه، مالین خواه، کدا خواه، خویدان خواه، همه لدوسا خواهشتن ای رو به کبچه اندی که من مالین وانی ساغلم جی تبی گو تو شر جی روان تا خانمایی آنها گرگو خانی اکی ببینی، کخوت که ببینی، اوده اکی جی ببینی گلی مدخوازه کودی سالی سبینی بجی ببین و سر لدان خواه جی همه دیده چرچوه ایدنیزی مدن آنها پیل به پیل او هجمار بدگره اما وگره که چوان بشن ایدی بر که شش تاخ حتن رو خاندن خرابه و خانیین که دورده ای ساخ ما بنجی دوروان حتن تیل کرن پیچان و دستور نایدا بش بر ویجی نگرین سیبینی که بدگره جی جیه کولی بمینه کناخ بکه او وی درفتی نابینه جبر که ای خانی سیبینی تیل مک جو خواه دوله آلرژی آخواه جو چادران هی یعنی گلی من چادر جیوه دی بجه که از ایل سبینه خوابم بس آلرژیه که خواه جبو با چادر هایی که تو ده بگی چادر ها قد قبول ناکن جبو به یکه ام هاو دیدن که گر که ام کاربن حتانی ام ویجن دری خانی وان رف دارم ویجن چاره سریه که جبو آلی خانی ها ده پیش بکره او مسئله کنتینره یعنی ام کاربن وی زمینه کاربن با آفرینه
هجای گوت نکو ده ناف سالک ده لنسیبینه هشت جاران قدخه چون هاتنه لناف چه هات ایلان کرن او به دهان سیویل جیان خوش دستان روش آوارته آل سرانسر ترکیه دمکی دریجه لحرمین کرده ده دومیا از حتیجه کمر اومن او راپورت جو آمده راگهاند